Põhjapool metsas töötas kolm meest, kaevates välja palke, mis talvel olid kinni sadanud ja maha jäänud. Neil oli hobune ühes. Nad istusid ja pidasid parajasti puhkust, kui noore Taagi koer longates lähenes. Ta nuusutas neid ja klähvis. Mehed ootasid, et Taag tuleb kohe tema järel ja tõusid ning asusid kiiresti tööle. Aga Taag ei tulnud, koer klähvis ja oli rahutu. Üks meestest oli Martin Puuraidur, sitkeim kirvevibutaja Björndali metsades, lõbus, reibas ja arukas. Ta vaatas paar korda koera, ajas end siis sirgu ja vaatas üle palgi, mille kallal nad rassisid teistele otsa. Äkki on Taagiga midagi juhtunud, koer käitub nii ise äralikult. Kõik vahtisid koera, kes liputas innukalt saba ja vingus nagu haige laps, jutustas Martin pärast. Ja siis asus Martin tegutsema. Siin oli midagi viltu läinud. Üks meestest pidi nii kiiresti, kui jõudis tallu minema. Ning ise asus ta teise mehe ja hobusega teele põhja poole, kuhu koer teed näitas. Vana Taag istus videviku ajal eestoas külma kamina ees. Uks tagatuppa valguse pärast avatud, kui mees metsast saabus. Kiiresti ja hingeldades seletas mees, et noore Taagi koer oli tulnud nende juurde ja et oli vist midagi juhtunud, sest koer käitus väga iseäralikult. Vana Taag võis parandamatute murede all kokku variseda nagu iga teine inimene, aga üht või teist liiki hädaohu ennustused ei pannud teda alistuma. Ta tõusis rahulikult, kuid tema käed ja hääl värisesid, kui ta ütles, et mees mingu kööki süüa saama ja pärast pikka teekonda puhkama. Aga muidu pidagu ses asjas suu, mille pärast ta oli tulnud. Ühtlasi palugu ta neiu kruuset võimalikult ruttu tuppa tulla. Neiu kruuse tuli ja vana Taag teatas talle väheste sõnadega, mis oli juhtunud ning palus metsasaapaid ja toidukotti. Mees oli tulnud kaugelt ja koer oli tulnud veel kaugemalt põhjast. Kõige õigem oli raskeks teekonnaks valmistuda. Õhtu oli juba saabumas, aga kevade valgus paistis metsadele, kui vana Taag asus paljude aastate järel esimest korda pikale matkale oma metsades. Ta oli sundinud end rahule, nii kaua kui viibis talumaadel, kus inimesed võisid teda näha. Aga jõudnud metsadesse, pühkis ta kord korralt üle silmade ja sosistas värisedes. Sa pead seekord minu vastu õiglane olema ja laskma Taagil minu järel edasi elada. Ta tabas ennast sellelt, vaatas ringi ja kõneles ühes oleva koeraga. Vanad tuttavad kevade hääled sügavamal metsas meenutasid nii paljut ja oli nagu hakkaks tema südaverd jooksma. Hirm, mille sarnast polnud kunagi tundnud, hoovas temast kuumalt ja lõikavalt läbi. Ja taas tulid värisevad sõnad. Need kõlasid nagu meie isa ja teised palved, kuna raske kogu kindlal metsaga vilunud sammul jõudsasti edasi liikus. Hääled vanades puumajades on mitmekesised, olenevalt ilmastikust ja aastaajast. Kuid harjumatud hääled eralduvad teravalt tavalistest selle kõrvus, kes on erk. Adelheid istus käsipõsakil kambris uksakna juures suures toolis ja vaatas läbi klaasi kevade õhtust taevast. Pime murest ja mõtteist, kui mees metsast all eestuppa tuli. Ruttav haare uksest ja tasased hingeldavad sõnad polnud küll üles kambrisse kuuldavad, kuid ta tajus, et majas on ebatavalisi hääli ning tõusis siis ja läks kartlikult ukse poole. Ta kuulis neiu kruuset, tõtlikult eestuppa tulevat, veel kiiremini lahkuvat ja taas tagasi tulevat. Ja hetk hiljem kuulis ta vana Taagi tuttavaid samme, ent kiiremaid kui harilikult. Ja uks avanes ja sulgus, ning vana koer, kes muidu kamina juures laiskles, oli ülal ja kraapis tema taga ust, niutsus ja tahtis kaasa. Siis olid Taagil vist metsarõivad seljas, kui koer nõnda käitus, ja tal oli olnud kiire. Kuum hirmulaine tõusis Adelheidis ning kattis tema lauba kukla ja selja seejärel külma higiga. Ta tundis pööritust. Kui vana Taag ise nüüd õhtu tulekul metsa ruttas, siis pidi ühega midagi olema juhtunud. Adelheid tõmbas ukse lahti ja vaarust trepist alla. Vana koer tuli talle saba liputades vastu ja niutsus innukalt. Ta jäi tardunult kuulatades seisma, otse kui hõljuksid siin lausutud sõnad veel õhus. Kostis samme ja neiu kruuse lähenes läbi kirjutustoa. Aimamata, et Adelheid seal seisab, tuli ta nuttes ees tuppa. Ta võpatas ja vahtis kohkunult Adelheidi lumivalget tardunud nägu. Mis on juhtunud? Sosistas Adelheid. Vana taag, keelanud tal midagi ütelda, nuuksus neiu kruuse ja pidas kaua vastu. Aga Adelheidi anuva hädaldamise ees pidi ta lausuma viimaks lohutavad sõnad, et nad ei tea muud kui, et koer tulnud üksi. Adelheid ei teadnud küll täpselt, mida see võib tähendada, kui küti koer tuleb üksi inimeste juurde tagasi. Ka ei maininud neiu kruuse koera rahutust. Aga Adelheid teadis, et taagi koerad olid temaga üks ja et tema oli nendega üks. Ta oli koertele rohkem kui üks kord kiivas olnud, kui nad tormlesid taagi ümber rõõmus, et neil lubati metsa ühes minna. Kaua seisis ta ja tundis nagu valguks kogu veri temast välja. Aga tõmbas siis sügavasti hinge ja ütles tasakesi. Ma lähen ka metsa. Iial polnud sündinud, et naine Björndalil oli läinud metsa. Ja see, et peen linnainimene nagu Adelheid mainis midagi säärast, kõlas neiu kruuse kõrvus nagu pimedaim arutus. Ta kõneles lohutavalt ning palus ja anus põlvili, et Adelheid jääks koju. Kogu süü langeb temale, ütles ta. Aga Adelheid oli nagu tardunud oma otsusesse. Ta kasvas neiu kruuse silmis maja uhkeks tugevaks valitsejannaks, kes korraldas käskivate ja järele andmatute sõnadega. Kõik, mida neiu kruuse saavutas, oli see, et ta sundis teda kotiga pisut toitu kaasa kahmama, tugevad saapad jalga ja head rõivad selga panema, ning vana koera Pisteri pika rihma otsas käe randmekülge kinnitatuna ühes võtma, et peni ei saaks teda maha jätta. Minnes sulges Adelheid ukse enda järel nii kõvasti, et neiu kruuse ei julgenud seda talle järele vaatamiseks enam avada, vaid pidi eestuppa hiilima ja läbi akna piiluma. Ja sinna jäi neiu kruuse seisma ja nutma veel kaua pärast seda, kui Adelheid oli tal silmist kadunud. Kõik kolm, metsas. Ainuüksi jumal teadis, kas ta enam ühki neist elusana näeb. Sel õhtul ja ööl luges neiu kruuse kõiki palveid, mida ta oskas, ikka jälle otsast peale. Aprilli lõpus on põhjamail õhtud valged, aga vastu ööd hämardub metsades ometi. Vana koer rebis rihmast lahti ja haistis vana taagi jälgi ning Adelheid järgnes talle. Vana taag tundis juba noorusajast kõiki metsa otseteid, aga vana taagi teed ei olnud arvestatud naise jala jaoks. Ta polnud täna järskude kallakute ümbert ringi läinud. Nii tuli, et Adelheid, kes oli kord pallide kuninganna ja kõigist teistest peenem ja ilusam, pidi end ühel kevatööl vanu jahimehe radu mööda suurte laante poole võitlema. Ta oli küll kuulnud karudest ja põtradest ja kardetavatest kuristikest piki nõlvu ja põhjatutest soovööönditest, aga mitte mõtetki ei raisanud ta nüüd sellele. Elu ja surm polnud midagi. Ta usaldas vana koera, et too leiab teed, ja kõik muud mõtted lõid pilte taagist, veriseid pilte. Oli juhtunud üks kolmest. Kas oli karuga halvasti läinud? Ta oli kuulnud, kuidas taagi vanaisa ja teisi enne teda olid elu kaotanud. Või ta oli üle järsaku ääre kukkunud. Või siis jumal andestagu talle see mõte püssi enda vastu suunanud. Taag oli poiste surmast saadik, tasakaalust väljas olnud, sai talle nüüd selgeks. Ja ta süüdistas ise ennast, et oli mõtelnud ainult oma murele. Ta võttis kogu süü selles endale, mis võib olla oli juhtunud. Oli nagu vana ennustus tema perekonnas ütles. Nad kõik said oma meestele õnnetuseks. Tema mõtted olid sellest nii hõivatud, et ta oli pime kõigele ümbritsevale. Aga metsad ei olnud pimedatele, mitte sellele, kes rändab seal esimest korda. Tee läks üle kuuse künka, kui koer peatus ja nuhutas korra. Siis veel kaks korda ja sööstis seejärel rada mööda edasi, nii et Adelheid teda vaevalt jõudis pidurdada. Koer urises raevunult vastupanu üle, kuid samal hetkel ragises tihnikus ja midagi suurt ning rasket tormas nõlvakust alla, nii et oksad ragisesid ja praksusid ning kivid veeresid kolinal järele. Nüüd valda saadel Heidi metsahirm. Ta jäi hinge kinni pidades seisma ja kuulatama ning hoomas alles nüüd, et mets elas tuhande häälega tuule summutava kohina all. Igal pool sosiskles ja kahises ning pimedus tuli ja laskus tema üle. Nüüd saatis ta Neiu Kruusele sõbraliku mõtte, sest Neiu Kruuse oli sundinud teda koera kaasa võtma ja selle nii hästi kinnitanud. Kui ta oleks tulnud siia koerata, poleks ta iial ei edasi ega tagasi pääsenud. Hirm pani ta viivuks mõtlema ise endale ja teenõlvakust alla nõudis kogu tema tähelepanu. Nii unustas ta hetketi selle kohutava, mille pärast ta väljas viibis. Nõlva all voolas oja. Koer läks piki seda kohani, kus selles oli suuri kive, mille kaudu sai üle minna. Teisel pool viis rada jälle üles poole. Tükk maad kõrgemal seisis hütt. Nüüd märkas Adelheid, et ta on väsimusest kokku varisemas ja vana koergi oli vist roidunud, sest ta nuhutas ja niutsus hüti poole. See oli ainult vana hütt, aga Adelheid vajus ühes koeraga nari kuivadele kuuseokstele ning uinus kohe. Ja tuuled, mis tormasid mägedes, puhusid ja laulsid tumedalt hüti ümber. Nii Adelheid kui koer olid järgmisel päeval jalust kanged ja haiged. Pärast kõndima hakkamist paranes küll lugu, aga Adelheidile kasvasid metsad iga tunniga üha suuremaks. Ja pärast seda, kui põder teda eelmisel päeval kuusekünkal oli ehmatanud, kõndis ta pinevuses, jah, peaaegu täis hirmu keset päevavalgust. Võib-olla kaotas koer aegajalt jäljed, sest nad käisid tihti nii imelikult ringi, leidis Adelheid. Aga võib-olla sõltus see ka vajadusest vältida metsajärvi, ojasid ja liiga järske kallakuid. Ta oli kuulnud mägedest, kus taak püüdis sookanu ja kui koer juhtis teda läbi Skaarfjelli lõhede üles, arvas ta, et see on Storfjell. Aga Skaarfjellist sinna on lõpmatu palju maad. Skaarfjell on lõunanõlvakuil metsaga kaetud, kus juures kiduraid ja kaharaid mände kasvab päris tippu välja, aga nii kaugele pister ei läinud. Ta leidis vana raja, mis viib lääneküljel ümber mäeseljaku ja jõudnud selle põhja poolele, peatus ta ilma pikemata ning heitis pikali. Adelheid oli kaua kõndinud veri kohisemas kõrvus ja soolamaik suus. Nüüd peaksid nad varsti kohal olema arvasta, sest mäed, nagu ta oli aru saanud, pidid olema metsade kaugeimas servas. Ta vaatas pisteri otsa ja kohkus. Kas koer oli haigeks jäänud? Kuidas leiab tema siis teed edasi? Aga siis tõstis ta juhtumisi silmad. Põhja pool laiusid metsad edasi, üks seljak teise järel, aga kaugel põhjas punetas taevas. Kaljude külmad, lumega kaetud tipud lõõmasid nagu tuli päikese poole. Adelheid tardus. Kas taagi mäeni oli nii kauge ja kas see oli seal juhtunud? Keegi ei tea, kus tulevad niisugused tunnetused, aga oli nagu kiirgaksid kaljud talle külmalt vastu ja sisendaksid talle kindlat teadmist, et see oli seal. Ta vaatas korraks alla üle Skaarfjelli sinirohelise ähvardava järve, lõpmata sügaval all kaljude varjus. See oli suur järv, tuulest aetud lainetega, mille harjad vahutasid kallaste lähedal. Ühe lahe kaldalt põhja pool võis näha maa poole levivat rohelust. Ta kinnitas pilgu sinna ja nägi, et seal seisis paat ja olid võrgud kuivamas. Ja lahe otsa juures oli maja ning selle korsten suitses veidi. Siis elas seal inimesi. Soe tunne haaras teda, võib-olla teadsid nemad midagi juhtunust. Ta pingutas natuke rihma ja otse kohe oli pister jalul. Küllap ta oli ainult harjunud, et siin kohal peeti välja vaata pärast väikest puhkust. Siis viis tee mööda uusi, paljudes kohtades peaaegu püst loodis kallakuid alla, aga seal oli ometi jalgadele tuge. All rannal oli paadisild ja seal hakkas pister maruliselt teise kalda poole haukuma. Kulus aega, kuid viimaks tuli majast mees ja läks alla paadi juurde. Ta varjas käega silmi päikese eest ja vahtis nende poole. Paat lükati vette ja lähenes pikka mööda, aga järv oli ka sellelt kohalt üsna lai. Mees pööras paar korda vaatama ja Adelheid nägi kõige puhmjamat pead oma elus. Kui paat randus ja mees näo tema poole pööras, kohkus ta lausa ära. Midagi nii habemesse kasvanud ei olnud ta inimeste seas iial näinud. Ainult silmad ja nina olid karvadest vabad. Muidu rippusid juuksed turris silmakulmudele ja üle kõrvade, kuna ülejäänud osa kadus metsikusse habemesse. Mees ei lausunud sõnagi, ainult vahtis ja ootas. Ta ei olnud Björndali peent perenaist veel kunagi näinud, küll aga temast kuulnud, ja järeldas nüüd, et see on tema. Aga et ta oli tulnud päris siia Skaarfelli alla välja, pidi olema nõidus. Midagi säärast polnud varem juhtunud. Vister sikutas paadi poole ja Adelheid järgnes talle ning istus ja siis libises paat kaldast eemale. Adelheid suutis pika peale kogelda küsimuse, kas ta on kuulnud, mis taagiga on juhtunud. Mees köhatas ja krõbises nagu vana kell, enne kui sa lööma hakkab, aga sai viimaks ometi öeldud, et ta ei tea midagi. Ja kord otsa kätte saanud oli ta neid, kes enam kunagi ei peatu. Kõlatu, madala, käriseva häälega seletas ta üha otsast peale, mida Adelheid isegi teadis. Mehest, kes eile oli suure kiirusega põhja poolt tulnud ja et vana taag ise oli vastu ööd siin käinud ning iva hamba alla saamata edasi rutanud. Mees sai Adelheidi maja seina äärde laua taha istet võtma. Tal oli ainult kala ja väheke kartuleid pakkuda, aga kui ta lepib, siis Adelheid ütles esmalt ei tänan. Aga mees meenutas talle, mida ta juba isegi teadis, et metsatee kulutab jõudu. Ja kui ta ei söö, ei pääse ta jõudsasti edasi, arvas mees, ega vaikinud silma pilgukski, korrates üha neid samu sõnu, nagu üksildased inimesed tavatsevad teha, kui neil kord harva on võimalus rääkida. Ta keetis hõrnaid ja küpsetas söehunniku all kartuleid, pani selle nii kenasti, kui sai puhtaks pestud lauatükile ja Adelheid sõi natuke. Mees soovitas tal oodata, kuni teised tagasi tulevad, sest mets kaugemal on metsikum ja seal on radasid vähe. Aga kui ta tahab minna, siis võib tema teda saatma tulla ja ei ole sugugi kindel, et taagile on midagi halba juhtunud, sest koer võib ka jäljed kaotada ja kuigi peaks midagi juhtunud olema, siis ei pea kohe halvimat uskuma. Ta lohutas ja rääkis nii hästi kui sai, sellal kui nad läksid hulk maad rada mööda edasi. Aga viimaks ütles Adelheid kindlalt, et tahab minna üksi. Siis jäi mees seisma ja vaatas talle järele, kuni kaotas ta silmist. Ja kui ta oli Adelheidi silmist kaotanud, pühkis ta käeseljaga üle habeme, kus asetsesid silmad. Kalur Pörre, sest nii oli tema nimi, oleks teda meeleldi saatnud. Muidu oli ta tulnud siia metsadesse oma nooruses lindpriina, kaugelt teisest kandist, teadsid inimesed. Ta oli saanud vanataagilt loa ehitada endale maja ja elada siin järve ääres. Nagu mingi tasuna viis ta talle kalu ja sai vilja ja muud vastu. Pühadeks ja pidudeks varustas ta talu hõrnastega ja oleks hea meelega näinud, et hõrnaid vajataks pidudeks õige tihti, sest kui ta tuli erilisel kutsel kalu tooma, sai ta napsi viina, tubakat ja kohvi, saia ja võid ühes koju. Keegi maailmas ei pidanud toredamat pidu, kui kalur Pörre ise endale pärast sääraseid teekondi. Temalgi oli oma maailm, mille keskpunktiks olid need kolm inimest, kes nüüd olid siin põhja pool. Ja kõik kolm olid õnnetud. Tal olid omad märgid, mida ta kasutas, kui vajas kiires korras tellitud kalu. Aga neid ei tohtinud hädas olemata tarvitada, sest muidu oli see patt ja nad kaotasid oma võimu. Aga kui olid hädas, siis andis Jumal loa. Ta käis majas ja läks pärast seda lahe kaldale. Seal pani ta põdrajalaluu ja koerajalaluu ristamisi. Askeldas nendega kaua, enne kui sai need õigesse asendisse, osutama igasse ilmakaarde. Pomises lakkamatult risti pandud luudest, pühadest meestest ja neitsi Maarjast ning veel midagi, mis olid kunagi vist küll olnud ladinakeelsed sõnad, aga olid nüüd täiesti mõtetud. Tõusis siis viimaks, pani käed kokku ja nägu järve poole luges valju häälega meie isa palvet, lisades pärast eksituse ära hoidmiseks, et ta palvetanud noore taagi eest. Adelheid läks, kuhu pister tõmbas ja maapind muud kui tõusis, sellal kui päike nende taga vajus. Viimaks läbisid nad männimetsa, kus tüved läikisid kuldselt õhtu päikeses ja Adelheid silmas kasekünkaid põhjas ja õhus oli uhkavat talvekülma, mis hammustas nägu, kui tuul oli põhjast. Jah, sest tuul ei tulnud siia mitte ainult põhjast, tuli ka mahedamaid puhanguid läänest, tuuled kohtusid siin täna õhtul. Pister oli kogu aeg otse edasi läinud, aga nüüd oli ta paaril korral erksalt pead pööranud ja kõrvale nuhutanud. Siis peatus ta ja pöördus täielikult lääne poole, agaralt nuhutades, mitte maad, vaid üles tuulde. Ning vedas siis lääne poole, nõlvakust alla, algul veidi otsiskledes, enda ette nuuskides ja siis korraga innukusest urisedes. Adelheid oli surmani väsinud vaevalisest teest, tugevast kevadeõhust ja mõtteist. Ta oli lõpuks pisterile nagu uimas järgnenud, midagi nägemata ja kuulmata. Kuid järsu pöörde ja pister jägeda tõmbe peale ta ärkas. Mis pööranguid see pister tegi? Tee viis kaljude juurest ära ja õnnetus oli ometi seal juhtunud, selles oli ta kindel. Aga ka pister oli kindel ja agar. Nad läksid lääne suunas ja lõuna suunas ning jõudsid alla kuuskede vahele tagasi. Ja ühe korraga märkas Adelheid selges õhus midagi, mis meenutas suitsu kodus kamina ümber. Adelheidi meeled olid nii pingul, et ta oleks kõige meelsamini maha istunud. Ta oli kõndinud nii lõpmata kaua, midagi mõtlemata, ainult kõndinud ja kõndinud, nagu teel maailma lõppu. Ta ei olnud arvanud kunagi kusagile pärale jõudvat ja nüüd järsku oli ehk rändamisel lõpp ja väsimusest hoolimata haaras teda õudus. Kohutavad kujutelmad läbisid tema aju, pildid purustustest ja verest ja surmast. Pister rabeles, et edasi pääseda. Adelheidi veeti ühes, ehkki ta aegajalt koera tagasi püüdis hoida, nagu ei julgeks ta jõuda selle juurde, mis teda ootab. Pisarad voolasid tal nägu mööda alla, ta tahtis pisteri rihma vabastada ja lasta tal üksi minna, tahtis ise oodata. Aga rihm oli nii kõvasti tema randme ümber tõmbunud, et seda ei saanud kiiruga lahti päästa. Ja pister võitles, et edasi pääseda ja tõmbas teda ühes. Säde puude vahel, veehelk hämaruses ja seal oli hütt, 10 sammu eemal. Korstnast tõusis suitsu ja ukse avast langes valguskiir. Pister urises ja hütist vastasid teise koera urin ja haugatused, ent Adelheid ei näinud midagi, ei kuulnud midagi ega teadnud midagi millestki. Enne kui seisis hütis ja nägi leegitseva tulekumapaistel noore taagi välja sirutatud laipa naril, vilets kuub üle laotatud. Tema nägu, ilus nägu, oli kollakas kahvatu, silmad suletud ja verine sidelaubal. Vana taagi ja mõlemad teist nägi ta nägu uduseid vaimukujusid kusagil kaugel igavikus, varisedes narile taagi üle.